Yle Areena.
Mehän lähdettiin sitä tutkimusta tekemään sillä tavalla, että kohteena oli Suomen kaikki peruskoulut. Eli me niin kuin lähetettiin kyselylomakkeet kaikille rehtoreille, pyydettiin rehtoreita niin kuin yhteistyöhön, että voisiko välittää sitten eteenpäin kaikille vastaajaryhmille. Ja hienostihan me niitä saatiin. Eli näitä kouluja oli siis yli 900, jotka sitten osallistuivat tähän tutkimukseen. Eli sieltä sitten saatiin hyvin paljon lapsia, paljon vanhempia. Eli siis lapsia oli 60 000 ja sitten meillä oli melkein 40 000 vanhempaa vastaamassa. Ja sitten oli tuhansia opettajia ja sitten rehtoreitakin oli sitten niistä noin 1000 koulusta vastaamassa. Eli kyllähän sitä hyvin kattavaksi voi kutsua. Tietenkään ihan kaikki koulut ei vastanneet ja kaikkia vastaajia ei tavoitettu, mutta kyllä tämmöisen aineiston perusteella pystyy jo päätelmiä tekemään aika paljon, ihan että valtakunnallisesti yleistettäviäkin.
Siitä on ollut aika paljon huolta, että tietyt oppilaat ovat kärsineet tästä etäopetuksesta ja että on syntynyt isojakin ongelmia paikka paikoin. Ja on puhuttu oppilaista, jotka eivät edes oikein ole tulleet sitten, johon ei ole saatu yhteyttä kouluun, he eivät tietenkään ole tulleet. Niin jos ajatellaan tällaista kyselytutkimusta, niin eikö siinäkin ole sitten sellainen vaara, että ne, joilla on ollut vaikeuksia, ne eivät myöskään tällaisiin kyselyihin vastata, että se aineisto sitten siinä mielessä vääristyy vähän.
Joo, no tämähän on aina ongelma kyselytutkimuksissa, että kato on sillä tavalla valikoivaa, että harvoin tavoitetaan ihan kokonaisuudessaan nimenomaan sitä kohderyhmää, joilla niin kuin haasteet on suurimpia. Mutta kyllä me aika paljon saatiin sellaisiakin vastauksia, eli siis ihan jos vaan niin kuin tarkastelee niitä meidän vastauksia jakaumia, mistä tämä ensitulosraportti nyt lähinnä kertoo, niin kyllä siellä niitä vastauksia on ihan laidasta laitaan, eli ollaan myös tavoitettu jossain määrin sitten sellaisiakin oppilaita ja perheitä, joilla välttämättä ei ole sitten niin kuin kaikki sujunut ihan optimaalisesti, ja varsinkin tuntuu, että vanhemmilla oli tarve kertoa kokemuksistaan ja jakaa niitä niin kuin vastaamalla tähän kyselyyn ja myöskin niin kuin niiltä osin, että kaikki ei välttämättä sit ollut sujunut ihan yhtä hyvin kuin olisi ehkä toivonut.
No silloin keväällä käydyssä keskustelussa tunnettiin nimenomaan huolta siitä, että tämä epäopetusvaihe kasvattaa eriarvoisuutta oppilaiden ja myös jossain määrin koulujen keskenkin. Mitkä ovat vaikutelmat tämän materiaalin pohjalta? Miten vahvasti eriarvoistava jakso tämä oli?
No mä sanoisin, että keskimääräisesti yleistulokset oli sillä tavalla kohtalaisen positiiviset, että suurimmassa osassa kouluja homma oli niin kuin toiminut kohtalaisen hyvin. Eli sanotaan, että niin hyvin kuin nyt tämmöisessä tilanteessa voi toimia. Eli nyt pitää muistaa se, että tähänhän etäopetukseen siirryttiin käytännössä päivän parin varoitusajalla. Ja kukaan ei ollut osannut valmistautua tähän tilanteeseen. Kouluilla ei ollut toimintamalleja tähän. Ja keskimäärin asiat sujui ihan kohtuullisen hyvin, mutta valitettavasti tilanne oli kuitenkin se, että vaihtelua oli ihan laidasta laitaan. Eli se, että jos lapsilta kysyttiin esimerkiksi niin kuin opetukseen osallistumisesta, eli se, että oliko opetusta järjestetty ylipäänsä vai niin kuin tarkoittiko etäopetus yhtä kuin viikoittaiset tehtäväpaketit, jotka tehtiin sitten kotona ihan itsekseen vanhempien ohjeistuksella, niin meillä löytyy kouluja, joissa opetusta on järjestetty ihan joka ikinen tunti. Sitten meillä löytyy kouluja, joissa niin kuin käytännössä lapset ei ole ollut sitten yhteydessä niin kuin koulun henkilökuntaan käytännössä juuri ollenkaan. Eli siis kaikkea mahdollista löytyy. Onneksi tilanne nyt oli se, että sillä tavalla oltiin positiivisen puolella, että oli enemmän näitä kouluja kuitenkin, joissa tuntuu, että oli jollain lailla toimivia ratkaisuja löydetty. Mutta se, mikä mua ehkä tässä vähän huolestuttaa, on se, että varsinkin pienempien oppilaiden kohdalla niin kuin havaittiin enemmän kuin sellaista. Eli alakoulujen puolella havaittiin enemmän kuin yläkouluissa sitä, että opettajat ei sitten ehkä ollut kuitenkaan tavoitettavissa. Ja tavallaan semmoista opetusta, missä niin kuin sekä opettajat että oppilaat olisi läsnä vaikkakin etäyhteyksien välityksellä, niin sitä tapahtui harvemmin alakoululuokilla kuin sitten yläkoululuokilla. Mikä sinänsä taas on vähän vastoin, niin kuin, jos miettii niin kuin tutkimustietoa ja teoriaa sitten oppimisesta esimerkiksi, niin nehän on ne pienimmät lapset, jotka vaatisi niin kuin eniten sitä semmoista niin kuin aikuisen ohjaamista ja niin kuin tukea sille itsenäiselle työskentelylleen, niin tässä kohtaa näyttää vähän käyneen päinvastoin. Eli yläkoulusta on saanut sitä tukea enemmän, mutta samaan aikaan myöskin yläkoulujen välillä koulujen väliset systemaattiset erot on ollut selkeästi suuremmat. Eli on ollut koulujen välillä hirveän suuret erot siinä, että miten se homma on käytännössä järjestetty.
Mikä siinä sitten on, voiko sieltä löytyy joku jakolinja koulujen välillä, jos koulut ovat toimineet tässä hyvin eri tavalla, että on ollut tämmöisiä vilmaviestikouluja ja sitten on ollut todellista etäopetusta harjoittavia kouluja, niin onko siellä joku jakolinja, mikä sen selittää?
No ei siellä varmaan mitään semmoista yksittäistä selkeää tekijää löydy, mikä selittäisi niin kuin absoluuttisesti, että tämä on se syy, mistä se johtuu. Yksi tekijä, mistä varmasti, niin kuin tämä on nyt vielä meillä siis niin kuin tutkimuksen alla tarkemmat analyysit kesken, mutta et se, että selvästi on koulujen ja kuntien välillä eroja siinä esimerkiksi laitteistossa. Et meillä on kouluja, joilla lapsilla on ollut jo kaikki niin kuin digitaaliset välineet koulun puolesta käytössä ennen kuin tämä niin kuin etäopetusjärjestelyt alkoi. Tietysti silloin on helpompi järjestää niin kuin toimivaa etäopetusta, jos me voidaan olla varmoja siitä, että lapsilla on esimerkiksi tietokoneet kotona. Sitten taas se, että nyt kun meillä oli niin kuin kyselyssä vanhemmilta ja oppilailta kysyttiin esimerkiksi sitä, että onko joutunut vuorottelemaan laitteiden käytössä. Meillä on kuitenkin niin kuin 20% niin kuin oppilaista on joutunut niin kuin tilanteeseen, jossa välttämättä niitä laitteita ei ole koko ajan ollut käytössä, vaan on ollut sit, niin kuin perheellä laitteet, joita sitten lapset ja vanhemmatkin on saattanut joutua niin kuin vuoroissa miettimään, että kenen vuoro nyt tällä hetkellä on tehdä tehtäviä. Niin tietenkin silloin se on hirveän hankala osallistua niin kuin tiettyyn kellonaikaan tapahtuvaan opetukseen, jos esimerkiksi perheessä on useita lapsia, jotka käyttää samaa konetta.
No, tämä ensimmäinen raportti tuossa jo valmistui itse asiassa elokuun puolella, niin jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin tässä tuli jo useita pointteja, mutta voiko sieltä nostaa esille jonkun erityisen yllättävän asian, Mari-Pauliina Vainikainen? Oliko siellä jotain sellaista, joka tuli sinulle yllätyksenä?
No, mä en tiedä, että siksi tämä tilannehan tuli niin yllätyksenä kaikille. Ja se, että mua ehkä tavallaan vähän yllätti positiivisestikin se, että kuitenkin olosuhteista huolimatta, niin se, että suurimmassa osassa paikassa oltiin saatu niin kuin edes jollain lailla niin kuin toimimaan. Mä olin ehkä itse ollut hieman negatiivisempi niin kuin niitä tuloksia odottaessa, niin että voi kamala, että mitä täältä on tulossa, mutta sinänsä ihan positiivisiakin yllätyksiä. Mutta sitten siellä oli tavallaan sitten, että kyllähän siellä niin kuin siis yllätys, osasin odottaa sitä, että nämä tasa-arvokysymys, eli se, että kun suomalainen koulujärjestelmähän nyt on kuitenkin tunnettu siitä, että meillä on hyvin pienet koulujen väliset erot. Meillä pystyy niin kuin hyvin vahvasti luottamaan siihen, että mihin tahansa menee, niin jokseenkin niin kuin saman tasosta opetusta saa ja koulut toimii samalla tavalla. Niin siis yllätys se ei ollut, koska siis arkihavainnot sitä keväällä jo niin kuin, kyllä niin kuin tuki, että tässä kohdassa se ei nyt ehkä sitten tapahtunutkaan niin. Ja näinhän ne meidän tulokset osoitti, että nyt puhuin äsken tuossa positiivisista tuloksista, mutta se just, että siellä oli kuitenkin aika paljon myöskin sitten semmoisia niin kuin äärimmäisiä ratkaisuja, jossa niin kuin sit näytti siltä, että saattoi riippua sitten koulusta, että saiko se lapsi hyvää opetusta vai ei. Ja näinhän sen ei tietenkään pitäisi olla. Ja sitten ehkä toinen asia, jos mä sanoisin, niin kuin mikä tavallaan niin kuin yllätti, tai en tiedä yllättikö, mutta kuitenkin, niin oli se, että kun meillä on tämä arviointi, niin kuin arviointikäytänteet, joka on ollut ongelmallinen asia jo ennen koronan alkua, eli se, että niin kun kouluilla on ollut haasteita tulkita opetussuunnitelman perusteiden niin kun arviointikriteereitä yhdenmukaisesti, että niin kun arviointi ei vaihtelisi koulujen välillä, niin se osoittautui nyt kyllä tässä myöskin niin kun yhdeksi isoksi haasteeksi, eli se, että osassa kouluja on ohjeistettu, niin kun, että arvosanat ei saa laskea ja arvioidaan oppilaita tavanomaista löysemmin. Ja sitten taas on kuitenkin paljon kouluja, joissa näin ei ole tehty. Ja sitten se kysymys niin kuin siitä, että millä tavalla tämä heijastuu nyt esimerkiksi ennen kaikkea ysiluokkalaisten päättöarvosanoihin, koska meillä on ysiluokkalaisia, jotka nyt on saanut tänä aikana päättöarvosanat. Ja se, että jos se näkyy niissä arvosanoissa, että toisissa kouluissa onkin ollut systemaattisesti erilainen linja kuin toisissa, niin silloinhan meillä on suuri tasa-arvo-ongelma tässä. Mm.
Sehän on erikoista tosiaan, koska siinä oliko se niin, että neljäs osa, tai noin neljännes opettajista ja rehtorista sanoi, että näin on toimittu. Ja sitten oli puolet koulusta, jossa ei tämmöistä ohjeistua ollut, että sehän kuulostaa suoraan sanoen epäoikeudenmukaiselta sen, oppilaan.
Joo, ja se just, että tosiaankin 20% kouluista oli sellaisia, joissa ei ylipäänsä niistä arviointikäytänteistä ollut keskusteltu mitään, eli silloin se jäi niin kuin jokaisen opettajan omalle vastuulle niin kuin miettiä, että miten tätä tulkitaan tässä, mutta siis suurimmassa osassa kouluja oli käyty yhteiset keskustelut siitä, mutta niin kuin nyt tulokset osoitti, niin ne saattoi olla hyvin niin kuin vastakkaisia ne linjaukset, mitä eri kouluissa oli tehty. Ja se on nyt meillä tässä tällä hetkellä niin kuin tärkeä jatkotutkimuksen aihe, että me nyt sitten niin kuin saataisiin myöskin niin kuin niistä arvosanoista, eli saataisiin niin kuin yhdistettyä nyt näitä vastauksia sitten näiden yhteisvalintarekisteriin, jotta me pystyttäisiin tarkastelemaan niin kuin vuosittaista vaihtelua, että mitä siellä on oikeasti nyt sitten, niin kuin, että näkyykö se nyt se tämän kevään tilanne niin kuin tavallaan kummallisuuksina siellä niin kuin näissä rekisterissä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Että se on nyt yksi tämmöinen tämän hetken työnantaa oleva asia.
Suomessa kouluilla on tietyllä tavalla aikamoinen itsemääräämisoikeus ja kuntien kautta toki, mutta olisiko tämä sellainen asia, johon pitäisi tarttua? Ja kun sanot, että tämä arviointi on jo aikaisemmin ollut keskustelun aihe, niin jos ajatellaan, että jos me joudutaan tähän samaan tilanteeseen jollakin tavalla, niin pitäisikö olla joku vähän keskusjohtoisempi järjestelmä, että kerrottaisiin kouluille, miten heidän pitäisi toimia, koska nyt oli maaliskuussa, oli kauhea kiire ja jonkinlainen pelkokin päällä. Mutta jatkossa, että pitäisikö siellä olla joku keskitetympi johtaminen tällaisessa tilanteessa?
Joo, mä luulen, että tämmöisessä kriisitilanteessa, poikkeustilanteessa, niin jonkinlainen yhtenäisempi ohjeistus ainakin verrattuna siihen, mitä nyt oli, niin olisi kyllä tarpeen. Tämä oli asia itse asiassa, joka nousi sieltä vanhempien vastauksista myöskin aika vahvasti esille, että kun vanhempia pyydettiin antamaan niin kuin avoimesti niin kuin palautetta tai kommenttia siitä, että mitä toivoisi, niin sieltä monesta vastauksesta nousi esille se, että yhtenäisempää ohjeistusta tarvittaisiin. Ja sitä yhtenäisempää ohjeistusta tarvittaisiin tietenkin myös koulujen sisällä, että sitä se havaittiin myöskin, että jopa saman koulun sisällä niin eri opettajat on toiminut hyvin eri tavalla. Ja se on hirveän ymmärrettävää tietenkin tämmöisessä tilanteessa, koska meillä ei ole tällaista tilannetta koskaan ollut aikaisemmin. Kouluilla ei ole ollut valmiina ohjeistuksia ja toimintamalleja tähän tilanteeseen. Ja mä toivon, että nyt, jos tähän joudutaan palaamaan, niin nyt koulut on jo valmiimpia, eli myöskin paikalliset ohjeistukset. Tämä on itse asiassa yksi asia, mikä me ollaan myöskin selvitelty rehtoreilta, sitä ei olla vielä vaan kauhean pitkälle analysoitu näitä tuloksia näiltä osin, että missä määrin niitä ohjeistuksia nyt tässä kevään aikana sit saatiin niin kuin rakennettua ja niin kuin vastaisuuden varalle. Mutta niin kuin yleisesti ottaen niin kuin jonkinlaiset yhtenäiset linjaukset ja toimintaohjeet olisi tämän tyyppisessä tilanteessa kyllä tarpeen. Huolimatta siitä, että me muuten ollaan hyvinkin tämmöisessä niin kuin itsenäisessä tilanteessa, eli missä verrattuna monen muun maan koulujärjestelmään, niin mä oon lähtökohtaisesti sitä mieltä, että se on hyvä asia, että kouluilla ja kunnilla on paljon niin kuin vapautta päättää omassa toiminnastaan, mutta kriisitilanteessa ehkä voisi harkita.
No nyt oppilaat ovat takaisin kouluissa, on jotain poikkeuksia lukuun ottamatta vähän, miten tämä tilanne tässä nyt kehittyy, niin miten pitäisi selvittää, tai mitä me tiedämme siitä, että paljonko tässä on oppimisessa tullut ongelmia? Pystyykö tästä materiaalista päättelemään, että miten isoja aukkoja siellä on mitkä oppilaat ovat kärsineet eniten?
No me ei tästä meidän aineistosta pystytä, koska meillähän ei Suomessa ole käytössä minkäänlaisia niin kuin tämmöisiä standardoituja testijärjestelmiä ja sellaisia, ja hyvä näin. Ja mä oon sitä mieltä, että sellaisia ei tarvitakaan, mutta tässä kohdassa niin meillähän on hirveän vähän nyt sit sellaista, mistä me pystyttäisiin päättelemään, että mitä oikeasti siellä oppimisessa on tapahtunut. Että niitä arvosanoja tosiaankin ruvetaan nyt katsomaan, mutta nehän ei tietenkään tavallaan kerro siitä oppimisesta, vaan ne kertoo siitä arvioinnista enemmän. Mutta kansainvälistä tutkimusta jonkun verran on jo ehditty julkaisemaan tästä sellaisista maissa, jossa on enemmän tietoa, ja ne on tehty myös jonkinlaisia mallinnuksia niin kuin aikaisempien vuosien aineistojen pohjalta. Niin joissain muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa tehtyjä tutkimuksia on, jossa niin kuin on osoitettu niin kuin näitä osaamisaukkoja ja tavallaan tehty ennusteita, että kuinka suuria vajeita oppilaille niin kuin olisi tässä kohdassa tullut. Ja niissä on tullut niin kuin se esille niin kuin suosituksena tavallaan, että varsinkin nyt näiden nuorempien lasten tilanteeseen kannattaa nyt tässä syksyn aikana kiinnittää erityistä huomiota, koska se on niin kuin, ja mä uskon, että tämä tulos pätee kyllä ihan Suomeenkin, että se, että nuoremmilla lapsilla kuitenkin niin kuin opetus keskittyy vahvasti semmoisiin perustaitoihin ja perusvalmiuksiin, joita tarvitaan sitten kaiken myöhemmän uuden asian opettelussa, ja jos sinne niin kuin niihin perusteisiin jää puutteita ja aukkoja, niin se voi sitten heijastua pidemmälle myöhemmin. Ja tämä on semmoinen viesti kansainvälisestä tutkimuksesta, mikä mun mielestä meillä voisi ottaa pitäisi ottaa vakavasti kanssa.
Miten sitten, kun tätä aineistoa käytte läpi ja olette käyneet läpi, niin millainen viesti sieltä sitten nousee sen suhteen, että jos me nyt joudutaan tähän samaan tilanteeseen, miten korkealla se kynnys pitäisi olla, että siirrytään etäopetukseen laajemmin?
No tässä kohdassa, jos mä katson sekä kansainvälistä että nyt näitä meidän omia tuloksia tällä suomalaisaineistolla, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että aika korkea se kynnys pitäisi tutkimusnäytön perusteella olla, johtuen ihan siis siitä, että on olemassa siis niin kuin epidemiologista tutkimusnäyttöä siitä, että se koulujen sulkemisen vaikutus tämän pandemian leviämiseen on aika pieni. Eli se, että niitä hyötyjä ei välttämättä saavuteta siinä mittakaavassa, mikä niin kuin on ollut ajatuksena silloin, kun koulut on suljettu. Ja sitten samaan aikaan sitten taas haitat on todettu niin isoiksi, että tämä on siis tämmöistä tasapainoiluuhan tämä on, että hyötyjen ja haittojen punnitsemista. Mutta kaikki tutkimus, mitä mä oon niin kuin lukenut muualla tehtyä tutkimusta aiheesta, niin kuin viittaa siihen suuntaan, että kaikki muut keinot ensin, ja se olisi se viimeinen äärimmäinen keino, olisi sitten se koulujen sulkeminen, jos mikään muu ei niin kuin toimi.